Takk til at ikke ved makt og ikke ved kraft, Herre, men ved din hellige ånd. Og akkurat nå, far, så ber vi for de områdene der det spørsmålstegn, Herre, der det smerte, der det sår, der det savn. Så ber jeg deg, hellige ånd, om at du løfter opp, at du istandsetter, at du styrker på nytt. Ha, rubala kiriant. Du, jeg tror jeg har et ord til noen her. Jeg, ofte når man står i spenninger lenge, så mister man mot etter hvert. Og så ofte så tror vi at kristendom handler om at vi skal ta oss sammen. Men egentlig så handler det om at vi skal få lov til å ta imot det. Jeg var kjent på det ordet, jeg var kjent på det tidligere i dag, når vi ba sammen, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Herrens ånd. Så til deg som kjenner at du har stått i spennet lenge, stått i tro, vi skal få lov til å slippe å ta deg sammen, og vi skal få lov til å ta imot det. Så ber om det, far, jeg ber om en sånn her nådeåpenbaring til våre hjerter. En hvilepuls, Herre, til å si at du har gjort alt, og vi kan bare få ta imot. I Jesu navn. Amen! Amen. Har du tenkt å synge litt a cappella der, men frimodigheten strakk ikke helt til. Så dette kan være til å komme på ettermøte. Men du, utrolig, utrolig stas og flott til å være sammen med dere. Kan jeg bare litt sånn frimodig å spørre om, hvem er det som liksom har sett dette ansiktet før, for utenom liksom på presentasjonen for konferansen som kommer her? Men så liksom vet litt hvem jeg er. Kan du få en liten sånn her karismatisk klapp? Et par stykker, Anders gikk bibelskolen med deg. Fantastisk, kjekt å se deg. Ikke så veldig mange. Du, da kan jeg få lov til å gi en liten introduksjon av meg. Jeg synes jo det kult å få lov til å bli invitert fra Ville Vesten ned til Søte Sørlandet. Det er jo veldig gøy. Jeg forstår jo at dere har en pastor som ikke helt liksom, han er jo Ville Vesten-fyr han også. Han kom fra Flatøy. Og det liksom, jeg ser på Flatøy fra der jeg bor i Åsene, som er Guds utvalgte bydel. Jeg ser liksom over på Frekkøy og Flatøy. Så at vi kjente en kobling med en gang. Det var liksom bare den connection der. Men du, for å gi en liten background, hvem er jeg? Du, jeg har, jeg pleier av til å glemme det, så jeg tegnet det sånn at folk ikke skal glemme det, og sånn at jeg ikke skal glemme det. Men jeg heter Daniel, rukket blir 27 år gammel, kommer fra hjertet på Vestlandet, Bergen by. Dialekten røper meg. Jeg var på Kvitsa utenfor Stavanger for en tid tilbake, og så kommer det en bort til meg etter møtet, og sånn, hvordan puster du? Altså, hvordan puster du? Og så sier jeg, nei, jeg vil ikke puste vel. Han bare, nei, jeg tror at du puster med ørene her, og så snakker du med munnen. Så det kommer til å gå litt fort her av og til, men det kan jeg ikke greit. Så du kan be om gaven til å tyde, hvis du trenger det. Men jeg heter Daniel, 27 år, kommer fra Bergen, og er gift med Helene, som er 27 år gammel også. Jeg synes ikke den tegningen min do justice to her beauty. Og så har vi en datter på 2 år. Hun blir 2 år nå på torsdag som kommer. Og så for snart 4 uker siden, den 2. februar, så fikk vi en sønn som heter Jakob. Og han kan ikke gå ennå. Men han er det nye tilskuddet til familien, så det er utrolig stor stas. Og jeg fikk lov til å komme her, så det er jeg veldig, veldig glad for. For utenom det så jobber jeg i noe som heter Passion Åsane. Det er en kirke som vi startet for 6 år siden i Åsane bydel. Åsane bydel er en bydel med 40 000 mennesker, men veldig få levende frimenigheter, og vi kjente en drøm om å kunne fått en plante en kirke der. Så det er stor stas. For utenom det så jobber jeg i Tro Medier, og ansvar for noe som heter Preach, som handler om å nå unge mennesker med fortellingen om Jesus på sosiale medier. Da. Så hvis du føler deg ung eller noe sånt, så kan du gå inn og like Preach på Instagram og Facebook. Der kommer det ut masse bra content hele tiden, og så reiser jeg og preker litt grann. Og så, hvis du liker podcaster, så har jeg 3 podcaster. Slå den. Passion Åsane, det er søndagspodcastene våre. Preach, det er for ungdommer, der vi løfter opp spørsmål som unge mennesker lurer på, og presenterer evangeliske svar for dem. Nå for februar, så hadde vi spørsmålet 6. Og Alexis Lund var med i podcasten der, så det var stor stas, og vi snakket, det var juicy details. Så hvis du har lyst til å få litt hot stuff, så gå inn litt der. Og så har vi en podcast som heter Liv og lederskap, der jeg intervjuer en kristenleder i morgen, så der har vi Øystein Gjerme, Egil Elling og hei hvor det går. Så hvis du har lyst til å lytte og lære til noen av deres baksider og fremsider, så gå inn og lytt på den. Det er veldig, veldig gøy. Så bra, da begynner vi. Er det greit? Ja. Nå vet dere litt hvem jeg er. Du, jeg har glemt iPaden min. Vil du ta iPaden min? Sånn er det, vet du. Her bare flyter vi med anden. Du, i dag så du kan hoppe 2 videre. I dag så har jeg lyst til å ta utgangspunkt i en tekst som er fra Bergpreken, og dette er jo en misjonskonferanse, så dette, det er jo litt sånn utoverlent. framoverlent, så jeg skal prøve å dele så godt jeg kan det budskapet som jeg har lagt, som Gud har lagt mitt hjerte innenfor denne kvelden her. Men i bergpreken, som Jesus sin mest velkjente preken, så i det 6. kapitlet så har han noen velkjente vers. Og vi skal lese de, det står i Matteus det 6. kapitlet, og vi leser høyt i Jesu navn. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi spise? Eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi ha på oss? For alt dette søker hedningene etter. Det er jo litt som bestemorspråk, men det betyr de som ikke kjenner Gud. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Og valgt å kalle de ordene jeg skal dele med dere i dag for et stort liv. Et stort liv. La oss ta og be en enkel bønn. Jesus, jeg ber om at de ordene som blir delt nå, måtte de få lov til å tale til våre hjerter. Jeg ber om at de må berøre våre hjerter, berike vårt sinn og bevege våre hender i ditt mektige navn. Alle sammen sa? Amen. Amen. Du, hadde du noen barndomsdrøm når du var liten? Kom igjen, få høre. Hva sa du?
Politi!
Fantastisk! Er flere barndomsdrømmer her? Fotballspiller. Det er noen eldre menn som bare ikke har gitt den opp enda. Jeg skal på United. Er det flere drømmer? Prinsesse. Åh, det var litt søtt. Ah, hvor er kronprins Håkon? Ja. Men vi alle bærer med oss noen barndomsdrømmer. Jeg må faktisk bare flytte det her, for jeg trenger litt sånn løpeplass. Jeg har vokst opp luthersk, men så ble jeg troende støpte, og da begynte jeg å løpe. Men dere bare halleluja, så herlig. Men du, min barndomsdrøm, jeg husker når jeg var liten, pappa var jo store helten min, og han sa, jeg husker jeg spurte pappa, pappa, hva er liksom det heftigste du kan bli for noe? Og så sa han, Daniel, marinejeger. Og marinejegere, det var jo sånne overmennesker, som ble sluppet ned i fly med fallskjerm på ryggen, og så kunne de svømme under vann i flere kilometer, og så kom de opp med AG3, og så bare inntok de et land, bare fiendens linjer med liksom tre stykker. Så det var liksom helt heftige folk, og jeg husker jeg tenkte, jeg skal bli marinejeger. Så dette tenkte jeg, ok, hva trenger jeg å gjøre da? Da trenger jeg å få kamuflasjeklær. Så dette, jeg hadde masse militærklær, og pappa elsket å jakte, så jeg fikk liksom litt sånne klær da. Og så husker jeg hadde lyst på mer og mer, og til slutt sa mamma og pappa nei, og så ble jeg så utrolig lei meg, og så sa jeg, Daniel, det synes jeg det er Nina sist som går rundt i gaten her med alle de der klærne der. Så jeg fikk ikke mer kamuflasjeklær. Jeg kjøpte meg softgunner, hadde lommekniver, og det var liksom, jeg var bare klar til å bli army boy da. Og så sa mamma og pappa, du trenger å være i good shape. Og nå snakker vi liksom 4. klasse barneskole. Det er litt ødelagt opplegg, men sånn var det. Sånn, og jeg bare, så jeg måtte ta armhevninger hver kveld, jeg måtte ta sit-ups, og min store drøm var å sovne mens jeg tok sit-ups. For da kunne jeg våkne om morgenen med six-pack. Hadde ikke det vært fantastisk? Det var den store drømmen min. Den har ikke realisert seg enda, men be for meg. Etter hvert som årene gikk, så ble drømmen å bli proffsyklist. Og jeg har drevet med noe som er dirt bike og free ride cykling, så da brukte jeg i 8. klasse, så fikk jeg en sykkel til 8000, og det var sånn 80.000 på den tiden, og det brukte mamma imot meg liksom alle julafter siden, at du fikk en sykkel for 5 år siden. Men så da syklet jeg hele tiden, hadde brukte all fritiden min på det, men etter hvert så ga den drømmen seg også da. Men hva er fellesnevneren? Jo, vi alle har store drømmer når vi er små. Og sånn som ble sagt der, drømmer om å bli politi for eksempel. Og hvor mange ganger har ikke man liksom møtt små barn når du spør liksom, ja, hva skal du bli for noe når du blir stor? Så er det, jeg skal bli politi, jeg skal fange alle skurkene i hele verden. Sant? Og så er det bare sånne grandiose drømmer. Sant? Eller spør du liksom, ja, hva skal du bli når du blir stor? Jeg skal bli brannmann. Jeg skal slukke alle brannene i hele verden. Når jeg er ferdig, slukke alle brannene i hele verden. Skal vi gå til månen? Skal vi slukke alle brannene på månen? Sant? Er du med? Det er bare heftige drømmer da. Er dere med meg? Og prinsesse, jeg synes den var så skjønn liksom. Jeg skal få halve kongeriket. Altså, vi drømmer disse store drømmene da. Og det er jo nydelig. Og vi alle gjør det, og vi alle har gjort det. Og husker min storsøster skulle bli popstjerne. Og det var Britney Spears time. Og vi alle husker den tiden der. Det var toxic times. Men sant? Hun skulle bli det. Men et eller annet sted langs veien for alle av oss, så er det som om idealismen møter realismen. Og så ender vi av og til opp i pessimisme. Ikke sant? Og jeg vedder på at du aldri har møtt en unge, og der du spør liksom, hva skal du bli når du blir stor? Når jeg blir stor, så skal jeg leve et grått, kjedelig, A4-liv. Så det er jo ingen unge som sier noe sånt. Og det er ikke sånn, vi ligger ut på livets reise og bare tenker liksom, jeg skal leve monotont. Og jeg skal bare leve sånn som alle andre. Nei, vi legger ut med de store drømmene og forhåpningene i hjertene våre. Men likevel, selv om vi drømmer om de tingene, så ender mange av oss opp med å leve akkurat et sånt liv vi sverget våre hjerter. At sånn vil jeg ikke leve. Og det gjelder oss som er liksom under 30 år også. For at idealismen møter realisme. Så blir man kanskje desillusjonert av livet, så går ikke det akkurat sånn som man håper. Og så stiller vi oss på et eller annet vis, de fleste av oss stiller oss spørsmålet, kan jeg være skapt for noe mer enn dette? Og i så fall har jeg det som skal til. Kan jeg være skapt for mer enn dette her? Og i så fall har jeg det som skal til. Og akkurat dette her er det jeg har lyst til å snakke med dere om i dag. Et stort, stort liv. Og jeg har tre imperativer, tre sannheter som jeg har lyst til å rope ut over deres hjerter, som jeg tror jeg har fått i dag. Og det første jeg har lyst til å si til dere, er at du er kalt til storhet. Du er kalt til storhet. Daniel, hva mener du med det liksom? Et veldig godt spørsmål. Jeg tror vi trenger å definere hva storhet er for noe til å begynne med. For at i den verden vi lever i dag, så blir gjerne storhet definert som om å ha flest mulig venner. Og være koblet med de rette folkene. Når du i skolegården, vær med de folkene som har skinny jeans, liksom. Og liksom, eller nå skinny jeans out, liksom. Jeg vet, 2008. Men liksom, vær med slangbuksegjengen, liksom. Og så kjenne de rette menneskene. Og noen ler for det til sånn det. Så at når du blir litt eldre, så er det om å gjøre å henge med de som har blå kjorter. Og som kjører sånne biler som begynner på T og slutter på Esla. Sånn? Og henge med den riktige gjengen. Så det er om å gjøre å ha de riktige folkene. Og etter hvert så er det om å gjøre å ha liksom, en lønnsslipp som er litt feitere enn naboen sin. Og så bør du helst ha et hus som er litt kulere. Og der du har liksom elektrisk garasjeport. Og så videre og videre, sant? Og da måler vi storhet i de tingene der. Og ikke minst status, relasjoner og penger. Blir fort det store målet og målestokken på storhet. Og så er det om å gjøre å klatre på toppen av den sosiale næringskjeden. Og jeg har lyst til å foreslå for deg at denne type storhet er ikke den storheten du og meg først og fremst er kalt til. Og når jeg sa det, at vi lengter etter noe mer enn et grått A4-liv, så betyr det ikke at alle skal bli selvstendig næringsdrivende, og betale sin egen lønn, at ingen av oss skal jobbe i kommunen lenger, ingen av oss skal holde på med de tingene. Nei, på ingen måte! Men jeg tror at vi alle er kalt til storhet. Og den teksten som vi leste, tror jeg taler tidløst inn i akkurat det. For Jesus, han sier det sånn som dette her, folkens, ikke vær bekymret! Ikke stresse liksom, ikke være full av urolige tanker, for hva skal jeg kle med meg i morgen? Og så tenker du liksom, ja, men det er ikke et problem liksom, for jeg bor hjemme, og mamma handler klær for meg, jeg husker de tidene, det var fine tider, sant? Og de av dere som er gift bare tenker, ja, det er ikke noe problem liksom, jeg er gift med en kone som har en ganske god peiling på mote, så hun finner klærne og kjøper klærne til meg, sant? Det sier jeg til min kone, det får du ikke løp til, jeg er alt for forfengelig til det. Men hva er tingen her, sant? Vi tenker, nei, men din klær er jo ikke noe greier, ja, men vi er jo ikke redde for hva vi skal spise. Vi er giftet oss godt, liksom. Så det er som regel mat på bordet. Og hvis det ikke, så er det Adams matkasse, så vi bestiller for rett på døren. Sant? Så vi bekymrer oss ikke for de tingene der. Men jeg har lyst til å påstå for deg, og de ordene Jesus sier der, er tidløse. Da. For at vi sliter ikke med hva vi skal kle oss med, eller hva vi skal spise for noe. Men gjett om vi stiller oss spørsmålet, hvem skal jeg gifte meg med? Hvor skal jeg studere? Hvem er vennene mine sånn egentlig? Jeg stresser så lenge med hvilke profilbilder jeg skal ha på Instagram. Er dere med? Altså, det er andre ting, men vi stiller oss disse trivielle, vi stiller oss alle disse små spørsmålene, og vi stresser etter på en måte storhet, litt sånn som på verdensvis. Kjenne de rette menneskene, studere på de rette stedene, få ring på fingeren av den rette typen, med den rette lønnslippen og den kjekke utseende. Altså, vi stiller oss alle disse spørsmålene, og vi stresser om disse tingene her, og så er det som Jesus kommer og sier, så sier han, du, folkens, slapp av. Slapp av. Ja, og vel stresser ikke vi med hvilke klær vi skal gå med, hva vi skal spise med, men vi stresser veldig med hvilke label vi skal kle oss med, og hvilke innhold vi skal føle oss med. Og så sier Jesus så tidlig, sier han, du folkens, ikke stress med det. For dere har en far i himmel, som har kontroll, som tar pappaens svar for livene våre. Men jeg har lyst til å vise dere noe enda større, for dere tror at det er storhet. Ja, de som ikke kjenner Gud, hedninger, det er jo sånne ord som vi ikke bruker så veldig mye nå for tiden, men de som ikke kjenner Gud stresser etter de tingene der, men dere som kjenner Gud er ikke ment å stresse med de tingene der. For at dere har en pappas til ansvar, men jeg har lyst til å vise dere noe bedre. Du er kalt til storhet, du er kalt til en høyere hensikt enn en feit lommebok, enn å være i den rette sosiale klikken. Og nå har de rette klærne. Du er kalt til noe større enn det. Ja, du er kalt til å søke først Guds rike och hans rättfärdighet. Och det deilige som kommer med det är att hvis du gör det, så ska du få allt det andra i tillegg. Jag husker här en ungdomspastor. Han är fortsatt pastoren, men han är liksom en tidlöse pastor. Husker han sa till oss, liksom 14 år, fulla hormoner. Och bara sa, jag måste finna ut vem jag ska gifta med mig. Han bara sa, slapp av liksom. Slapp av, ta en källpill. Och så sa han, nu ska jag ge dig det bästa tipset. Hvis du löper efter Jesus, så löper jenten efter dig. Så jag bara tog det tipset. Och jag blev den bönnebibelbolaren i miljöet, vet du. Så jag bara sådär, jag leder bönnemötter, jag leder bibelstudier. Jag är bara klar, where is the ladies? Det tog några år, men de kom. Men vad är grejen där? När du söker först Guds rike, så kommer det andra i tillägg då. Och vet du vad? Det är så otroligt sant. Men hva er det da å søke Guds rike? Hva betyr det for noe? Jeg husker når jeg begynte å møte Jesus i 8. klasse, så tenkte jeg å søke først Guds rike. Det handler om at hver morgen når du står opp, det første du gjør er at du liksom shabba-dabba-du, Jesus. Så at det er det første du må gjøre, det er å søke Guds rike. Men så da, ble jeg litt eldre, så nei, det handler faktisk om noe litt mer enn akkurat det da. Det handler ikke først og fremst om personlige kombajastunder, selv om det er fint. Men det handler om å leve med Guds rikes horisont som mål for livet, for alt det vi holder på med. Da. At det blir det store narrativet, det store bildet for alt det vi gjør. Og hva er det for noe? Jesus, når han entrer scenen i Markus, det første kapitlet, så sier han i det 15. verset, sier han, tidens fylle er kommet, Guds rike har kommet nær. Og hva er det han begynner å gjøre da? Det er ikke sånn at liksom, Peter, vi trenger å få opp denne Instagram-kontoen min, sånn at jeg kan få Jesus Christ Ministry is king right now, sant? Altså, så det var ikke det han stresset med. Det er jo det vi hadde gjort, liksom, få på en webside, sånn at vi er en skikkelig kirke. Så at, men hva var det han gjorde for noe? Han gikk inn i synagogen, det var en person som var bundet, og så løser han den personen. Han går ut, og det var mennesker som var syke. Og så leger han dem. Han går ut, og han finner de som er sosialt utstøtt, og så går han nært til dem, og så tar han på dem til og med. De som ingen andre ville ta på, de som var urørt, gjerne på flere år, og så gir han dem verdighet igjen. Så reiser han dem opp, og så gir han dem håp og en ny begynnelse. Han vekker opp døde. Han stiller stormer. Og han gir evig liv til mennesker. Det er det det betyr å søke Guds rike. Da. Det er den storhet som du og meg er kalt til, først av alt. Og vi vet, det kan høres litt sånn tendensiøst ut. Det kan høre litt sånn kristent jargong ut. Liksom, ja, vi skal søke Guds rike, halleluja. Sant? Amen, gå hjem og glemmer det med en gang. Så at, men hva er tingene her? Dette er så eksplosive nyheter, folkens. Jesus sier at Guds rike har kommet nær. Det betyr at sånn som det er i himmel, har det nå begynt å skje på jorden. Og når Jesus lærer oss å be i Matteus, det 6. kapittel og det 10. verset i Fader vår, så sier han, dere skal be og si, la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden, sånn som det er i himmel. Den storheten som du og meg er kalt til, er å forløse det som finnes der, her. Og det er så heftig stort. Så da kan du jobbe i en forholdsvis grå A4 monoton jobb i kommunen, og du står der ute med gartneren og liksom bare tar de der ugresset i rundkjøringene hver gang, hver sesong. Og du bare tenker, hvorfor må folk kaste på seg rundkjøringene? Og så gjør du det som tilsynelatende ser ut som en vanlig jobb, men når du lever med Guds rike perspektiv over det hele, så er det storhet da. Så kan du få lov til å bety en forskjell for kollegaene. Så kan du få lov til å bety en forskjell for forbipasserende. Og da er du midt i det Gud holder på å gjøre. Da. For et par år siden så gikk vi i gang med å plante en kirke i Åsane bydel. Cirka 6 år siden. Og det er en av de tingene som har gitt meg mest glede. Å kunne få lov til å ta del i denne type storhet. Når vi begynte så var det en ung jente på slutten av ungdomsskolen som begynte i huskirken vår, så vi knapt kjente. Og hun hadde slitt med ganske krevende psykiske mennesker i mange år. Og så har vi fått lov til å følge henne gjennom videregående, etter videregående. Når hun har hatt behandling, når hun har vært inn og ut av ulike ting, gått på bibelskole, nå studerer hun, og nå går det bedre med henne enn noen gang. Og Gud har fått lov til å bringe inn en stabilitet, byttet ut løgner med sannhet i livet hennes. Og det ser ikke veldig spektakulært ut. Det er ikke liksom så, sier Herren hver gang på huskirke. Men vi var der, vi elsket, vi trøstet, vi lyttet, vi ba, vi profeterte. Og så får du litt etter litt for lov til å forløse det som finnes der, her nede. Da. Og det er så meningsfullt! Vi skal få en tid tilbake. En voksen mann i forsamlingen vår, et voksen ektepar som kom inn. Og han har ikke vokst opp i disse greiene her. Så han er jo ikke helt vant til hvordan vi gjør det. Hvordan vi snakker kristeligøst og så videre. Så han kommer inn der, og nesten, jeg tror han hadde fått et hjerteinfarkt tidligere, og var forholdsvis redusert. over rehabilitering. Og så hadde vi bønn og lovsang. Og så står vi i bønn og lovsang, spør om vi kan be for han. Og så ber vi for han, og så retter han blikket opp etterpå. Og så sier han, det er så utrolig herlig aura her. Og jeg bare, det er herlighet, ikke si sånn, jeg vet jo. Sånn, det er jo ikke sånn vi bruker. Men han hadde ikke liksom begrep for det. Men så er det en deilig aura her, liksom. Og kjente Guds velvære. Og så kommer han søndagen etterpå, og så kommer han, du, jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg, nå går jeg ture som aldri før, ikke anpusten lenger, og denne turen her hadde tatt meg så mye krefter tidligere, nå løpte jeg frem og tilbake, det skjedde noe på det bønnemøtet der, da. Er dere med meg? Dette er en type storhet som du og meg kalles til, da. Og det er så utrolig mye mer meningsfullt enn å ha en feit Instagram-konto og en tjukk lønnsslipp, men det å kunne få lov til å bety en forskjell for enkeltmennesker, gi det en smak av Gud, en berøring av Guds kjærlighet, det gleder Gud, det forandrer menneskeliv, og det tilfredsstiller sjel mer enn en Tesla Model X, selv om det hadde vært fint også. Men hva er tingen her? Det første, du er kalt til storhet. Og det andre jeg har lyst til å rope ut over deg, det er at du er kvalifisert for storhet. Du er kvalifisert for storhet. Jeg husker når jeg var 13 år, var på leir, og det er jo der det skjer, sånn. Lørdagskveld, lørdagsliturgien, det er akkurat som den hellige ånde kommer rett fra California, rett til Norway på leir, og møter deg, ikke sant? Det er sikkert flere som opplevde det. Men jeg opplevde å møte Gud veldig sterkt den lørdagskvelden. Og jeg husker at livet mitt ble forandret, jeg hadde lyst til å virke for Jesus, men en av de første tankene som slår inn, er bare, men hvem er du egentlig? Har du hatt den tanken før? Hvem er jeg? Og hva har egentlig jeg å komme med? Jeg hadde folk visst om min personlighet, mine svakheter, mine feil, mine feiltrinn og så videre, så hadde ikke folk lyttet til meg. Jeg har ingenting å komme med. Og det tror jeg er en av de store løgnene som forhindrer oss å leve i den storheten som Gud kaller oss til. Gjennom de drømmene, de tingene han har lagt på våre hjerter. At vi stiller oss det spørsmålet, vi tror den løgnen som sier, vet du hva, naboen er nok flinkere enn deg. Du har nok ikke det som skal helt til. Ja, du har rullebladet ditt, kristenrullebladet ditt i hvert fall. Det er ikke helt perfekt. Du mangler noen stjerner på søndagsskolekortet. Og så diskvalifiserer vi oss selv. Når Gud kaller Moses, jeg elsker den historien der. Alle oss som har slitt med dårlig selvtillit, elsker den historien. 2. Mosebok 3:11. Så kommer Gud og sier til han, Moses, du skal ta hele Israels folket ut av Egypt. Og han bare sier, syke, fete saker liksom. Greiene er at du skal gjøre det. Og så det første han sier, liksom, men hvem er jeg? Sant? Det er han sikkert ikke allerede. Men hvem er jeg? Liksom, hvem er jeg? Og så Gud bare sier, du slutt med de innskyldningene. Jeg skal være med deg. Og det er noe med Bibelboken, å lese om denne usminkede fortellingen om mennesker som Gud bruker. Har ikke du blitt oppmuntret før? Altså når du kjenner deg enten tungsindig, opplever skam eller skyld eller trått i salaten, det å gå inn i denne bibelboken her og se at Gud bruker ikke fullkomne mennesker, men han bruker villige mennesker. Leser om Moses, lav selvtillit, langt under deg som er lovlig. Jobb full av lidelser. Og du bare tenker, ah, livet har vært utrolig kjipt i det siste, liksom. Fikk en treer på en prøve. Les Jobbs bok, og du kommer til å bli superhappy. Det er lykkepiller for depresjon. Bare leser det bare sånn, jeg har ikke det så veldig ille sånn egentlig. Jeg tror faktisk det går ganske greit egentlig. Jeg tror jeg oppdaterer Facebook med at livet er great. Men leser du om Peter? Altså fyren, den høye bekjennelsen. Men fyren går jo rett i kjelleren, han svikter Jesus. Men Jesus bekrefter kallet på nytt og inviterer han tilbake igjen. Leser om Jeremia og snakker om bipolar type liksom. Gråter jo hele tiden. Hva skjer liksom? Men Gud bruker han midt i det. Altså Elias suicidal, så det holder liksom, sant? Han er den seieren liksom, hele nyhetsbildet, til og med NRK dekker det, sant? Og liksom, altså, du er full kingdom impact. Og så kommer det en kvinne, en dronning, og sier, du, jeg skal drepe deg. Og han bare sier, nei! Og så løper han i 40 dager ut i skaven, sant? Altså det er jo helt crazy historie, det er jo så irrasjonalt det går an å få det. Han blir superdeprimert og sier, Gud, bare ta meg hjem, jeg skal dø. Og Gud bare sier, hva feil er det? Hvorfor er du her i hulet liksom? Hva er greien? Gud bruker han likevel. Og jeg synes det er så utrolig gode nyheter. At din svakhet og min svakhet diskvalifiserer oss ikke. Det er ikke vår diskvalifikasjon, men det er Guds invitasjon til å bruke oss midt i det. Vær helt ærlig med dere. Fra jeg var ganske liten, så en av de store kjempene i mitt liv var frykt og angst. Jeg hadde ikke språk for hva det var for noe, men kjempet med det. Jeg husker jeg tenkte, kan jeg noen gang gjøre det som jeg tror Gud har lagt på hjertet mitt? Kan jeg noen gang stå foran mennesker og dele? Og så er vitnesbyrdet at det som var noe av det vondeste og vanskeligste i livet, er noe av det som Gud har gjort, det vakreste i mitt liv. Og for lov til å hjelpe mennesker. Og er ikke det fortellingen til mange av oss? At din svakhet er ikke din diskvalifikasjon, men det er Guds invitasjon for å vise sin storhet. Hans nåde er nok for deg. Og et av de versene som har hjulpet meg mye er Efeserne 2:10. Og der står det, for vi er hans verk. Skapte i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har gjort ferdig. Jeg elsker den ene engelske oversettelsen der. Der står det, we are God's masterpiece. Altså du og meg, vi er Guds mesterverk. Har du tenkt på det før? Vi er mesterverk. Åsanes stolthet er IKEA. Vi har IKEA i Åsane, og hele Vestlandet kjører til IKEA. Sant? Det er megachurchen i Åsane dessverre at the moment, men we're gonna get them. Sant? Så vi har IKEA. Men hva er greien med IKEA? Når du drar på IKEA, så er det masse produsert. Hvis du kommer inn der og sier, jeg skal ha en billig hylle. Så får du en billig hylle. Men drar du til Beijing og sier, jeg vil ha en billig hylle. Og så får du akkurat den samme billig hylle. Hva er greien der? Han er masse produsert. Men hva er et mesterverk for noe, venner? Du vet hvor det går. Men et mesterverk, det er det motsatte av det som er masseprodusert. Det finnes bare one of a kind. Så det er det din mor sa om deg, at du er spesiell, det stemmer. Det er bare en av deg, da. Jeg vet ikke om du husker kunst og håndverken på ungdomsskolen, men husker at når vi satt oss ned på den leiredreieskiven der, dette er traumatiske minner for enkelte, men du fikk den klumpen av leire og fikk gasspedalen under foten, det var jo livsfarlig for en gutt som meg. Jeg bare sier, kan du trykke den enda mer ned, liksom? Så det var liksom rett ned, fingeren ned i leireklumpen, og det ble en vakker vase som du ga til mor til jul, og hun smilte og sa, dette var kjempefint, og du så den aldri igjen. Sånt? Det er jo historien for mange av oss. Men det jeg lagde akkurat der og da, det var et mesterverk. Så det var bare one of a kind. Og hadde du gitt meg en leireklump rett etterpå og sagt, lag en tilsvarende, så hadde den ikke legnet. Det kan jeg garantere deg. Hva er tingen der? Det finnes bare en av det. Og det er det Efeserne sier i 2:10. Han sier at du og meg, vi er Guds mesterverk. Det finnes ingen andre av deg og meg enn oss. Og Gud skapte ikke deg og meg på grunn av at han hadde en litt dårlig dag på jobben og rotet litt med leireklumpen. Men han skapte oss for at han ville deg og meg. Og jeg er ikke noe stort naturfagsgeni. Men en av de tingene jeg fikk med meg, det var bien og blomsten. Og nå ble jeg far for et par uker siden, så jeg slutter ikke å bli overveldet av dette miraklet her. Men hver gang et menneske blir til, og du bare, hvor går dette? Hver gang et menneske blir til, så er jo det et egg. Men så er det, jeg måtte google det, et sted mellom 250 millioner til 500 millioner svømmere som ser det egget. Og så bare tenker, jeg skal være først bort dit. Og bare se for deg det liksom, alle disse 250 millioner, sant? Og hvis du er ekstra ærlig, 500 millioner, liksom mot egget og bare sier, jeg skal være første mann! Og så bare leper deg bort der, og så er det første mann som liksom sparker seg gjennom. Og hvem ble det? Det ble deg. Og det ble deg, og det ble deg, og det ble deg, og det ble deg, og det ble deg. Er du klar over? Og du har vunnet den største konkurransen du noen gang kom til å delta i, før du kom ut av mors liv. Du er helt crazy! Det er jo mindblowing. Så når du ser på OL og VM, og du bare tenker, liksom, ja, ok, herlighet, er det bare 200 lag, liksom. Snakk om 200 millioner, liksom. Me. Sånn? Altså, det er crazy. Det at du og meg sitter her i dag, er jo bare ingen sannsynlighet for det. Og hvis du tar det til enda litt lenger, og jeg elsker jo sånn tankeeksperiment, men så får du at din mor og far, de traff jo hverandre, og så ble det deg en hyggelig kveld, sant? Men hadde ikke din mor og far møtt hverandre, men hadde din mor møtt en annen, så hadde det ikke vært du som satt der. Og hadde din bestemor ikke møtt din bestefar, så hadde ikke du satt der. Og hadde ikke din tippoldefar møtt din tippoldemor, så hadde ikke du satt der. Er dere med? Altså, alle klaffene som skulle gjøres, for du og meg sitter her, og jeg vet, nå har vi det bare gøy her, men hva er greiene her? Jeg prøver bare å underbygge at du er kvalifisert for storhet. At du sitter ikke her med en tilfeldighet. Du er ikke her fordi din mor og far hadde sengesamba en kveld på slump. Nei, nei, nei. Du er her fordi Gud ville deg, da. Er ikke det fantastisk å tenke på? Så midt i vår svakhet, midt i vår skrøpelighet, midt i vår tilkortkommenhet, så kan vi videre i den tilliten til at jeg er her for at Gud ville meg. Du er et vandrende gudsmøte på to bein. Du bærer Guds bilde. Du bærer hans fingeravtrykk. Så du er kalt til storhet, men du er kvalifisert for storhet. Og det tredje jeg har lyst til å si, Og som vi kristne i Norge trenger å høre, det er kom i gang med storhet. Kom i gang med storhet. Hva mener du der, Daniel? Hvis du hopper en videre for meg. Jeg vet jo at for min del, og for mange av oss som har vokst opp i kristen sammenheng, jeg pleier å tulle med det at jeg tror jeg er liksom unnfanget etter et bønnemøte. Jeg har liksom vokst opp i denne atmosfæren av bønn og lovprisning. At noen av oss er bare så, vi er bare så fedde opp med greiene av og til. Ikke at vi er liksom lei det. We go through the motions. Vi kjenner ting til, kjenner til tingene. Og når lovsangen kommer, så vet vi at det er liksom vers, og så er det refreng, og så er det vers, og to refreng, og så er det en bridge, og så er det bare refreng igjen. Og så lyser de velsignelsen på slutten hvis de er litt høykirkelige. Og så går vi hjem igjen. Og så gjør vi samme tango enn neste søndag. Og så ber vi om at Gud bruker oss, og at vårt lille lys kan få lov til å skinne i verden rundt oss. Og det er ikke noe gale med alle de tingene der. Men jeg hørte det var noe som sa for en tid tilbake. De sa at we are educated beyond obedience. Mange av oss er utdannet langt forbi livene vi lever. Og det tror jeg gjelder for oss alle. Vi har hørt så mange taler om å bety noe, om å gjøre noe. Og så blir det liksom med det da. Og der er det tredje imperativ som jeg har lyst til å løfte opp. Det er kom i gang med storhet. Ikke vent lenger. Ikke vent lenger. Ikke vent lenger. Vær så snill. Bare legg hånden på plogen og gjør noe. Og nå vet jeg at mange gjør noe her inne. Men jeg taler til meg selv og jeg taler til oss som Guds folk. La oss komme i gang med den storheten som Gud kaller oss til. Og en av favorittfortellingene mine fra det gamle testamentet er fra 1. Samuels bok, det 14. kapittel. Historien er at Israels folket, de er undertrykket av filistrene. Og de gjemmer seg for dem. Og så er det sønnen til Saul som var konge, heter Jonathan. Og han er med våpensverden sin, personlig assistenten sin, og så synes han at hele denne atmosfæren her er bare utrolig kjip. At de skal bli undertrykket av dem, og de skal bare godta det, og sånn er livet. Og så sier han, vet du hva, dette her, dette gidder jeg bare ikke. Og så sier han de bemerkelsesverdige ordene. Hør på det her. Så sa Jonathan til våpensverden sin, kom! La oss gå over til hærstyrken til disse uomskårene. Det var litt upent språk der. Og hør på det som han sier nå. Det kan hende at Herren vil gjøre noe for oss. Det kan hende at Herren vil gjøre noe for oss. For det er ingenting som hindrer Herren fra å frelse. Enten ved mange, eller ved få. Og bare den formuleringen der, at kanskje vil Gud gjøre noe for oss. Altså, jeg har vokst opp i den delen av kirkelandskapet der vi elsker sterke lovsangstunder. Vi elsker da the man of God for the hour with power kommer fra Unite over og profeterer over folk og deler ord fra Gud. Og det er fint og flott de tingene der. Men jeg vil påstå at av og til så er det med å passivisere oss. At vi venter på det magiske øyeblikket. Vi venter på når synten spiller og pianoet klinger og gåsuden reiser seg og bare ser Afrika og bare kjenner at jeg må go to the nations. Og så venter vi på disse øyeblikkene her, og så venter vi 1 år, og så venter vi 2 år, så venter vi 5 år, så venter vi 10 år, og så blir liksom kristenkallet og slite 3-4 stoler i løpet av kristenkarrieren vår. Mens Gud kaller oss stort. Og den holdningen som Jonathan har der, kanskje vil Gud gjøre noe for oss. Jeg vet at Gud vil vi skal være fri. Hvis du leser Fader vår, jeg vet at Jesus vil at himmelen skal komme til jorden. Jeg vet at han ikke liker sykdom. Jeg vet at han ikke liker nød. Jeg vet at han bryr seg om nabolaget mitt. Jeg vet at han vil at folk skal komme til tro. Det er akkurat som Guds objektive vilje er åpenbart. Kanskje Gud vil bare gjøre noe for oss. Og dette her er jo litt som å banne i kirken, men når vi plantet kirke for 6 år siden, så hadde ingen av oss en veldig sterk Guds opplevelse av at han sa gå. Det var ikke sånn åsene sto med neonskrift over nattbordet mitt en morgen. Men jeg kjente i mitt hjerte at jeg lengter etter at denne bydelen her, 40 000 mennesker bor her. Vi har ikke et levende barn og ungdomsarbeid i denne bydelen. Vi har ikke en frimenighet som samler mer enn 30 stykker. Jeg vet at Gud vil at denne bydelen skal bli nådd. Så da hadde vi den attituden, ja, men kanskje Gud vil gjøre noe. Kanskje vi bare begynner. samlet vi en gjeng i mamma og pappa sin stue. Begynte å synge kumbaya, ja. Begynte å be til Gud. Begynte å ha huskirker. Så etter hvert ble det gudstjenester. Etter hvert så nådde vi ut til nye mennesker. Etter hvert kom det flere på gudstjenester. Etter hvert kom folk til tro. Hva er greien her? Jeg vet hva Guds vilje er. Jeg måtte bare komme i gang. Og av og til så bommer vi. Av og til så var ikke det helt fruktbart det vi holdt på med. Men hva så? Jeg vil heller løpe og se noe enn å stå helt i ro og ikke se noe og bare drømme om det som kunne ha vært. Ikke sant? Så jeg vet ikke med deg, men jeg tror noe av det som er grunnen til at jeg er her i dag, er at jeg har lyst til å utfordre deg der du er i ditt liv. Og det trenger ikke å se likt ut for oss, det gjør det sjeldent, men jeg har lyst til å utfordre deg til at ikke bare er du kalt til storhet, ikke bare er du kvalifisert for storhet, men la oss komme i gang med storhet. Kanskje det betyr for deg på den skolen å gå opp og starte et skolelag. Kanskje det betyr i nabolaget ditt å være litt ekstra god med den ene naboen din som går gjennom en vanskelig tid. Kanskje det betyr at, vet du hva, jeg skal be for det landet. Er dere med meg? Jeg vet ikke hva det betyr, men la det få et konkret uttrykk. La det kallet til storhet bety noe i hverdagen. En historie som gjorde inntrykk på meg tidlig i tenårene, om en mann som heter William. Født 10. april 1829, en by som heter Nottingham i England. Vokste opp som eldst av 4 søsken. Hadde en forholdsvis velstående familie. Faren døde når han var 13 år. Måtte slutte på skolen for inntekten ikke fortsatte å komme. 15 år gammel så er han på et møte sånn som dette. Møter Jesus. Hjertet begynner å brenne. Han sier, jeg har lyst til å tjene Jesus på et vis. Så han begynner å gå ut til de vanskeligstilte barna i byen der, dele ut mat til dem, fortelle dem om Jesus. Da han blir 19 år gammel, så drar han til London for ham å jobbe der, og så fortsetter han å gjøre det samme. I 1865, 36 år gammel, så startet det noe som heter Øst-London Misjon. Og han heter William Booth, og gifter seg Catherine Booth. Og de søker å nå mennesker som var utenfor den etablerte kirken, som ikke passet inn, som ikke hadde lov til å gå på gudstjenester til og med, fordi de var for messy. Men de hadde lyst til å gi det Jesus. Han hadde gjort det fra tenårene. Forholdsvis ubetydelig, ikke stor, innflytelsesrik type, men var trofast i det små. Kjente at det brant på hjertet, kjente et kall til storhet, lot det få et konkret uttrykk. Etter hvert så begynner det å vokse, mennesker kommer til tro, ting begynner å ta av, de går inn på pubber, stiller seg opp på baren og forteller om Jesus, og folk blir frelst, og de tar drikkeviser og skriver de om og gjør det til skikkelig evangelietone, og liksom fyrer på. Og de hadde faktisk også falske gravprosisjoner, så plutselig hopper det en opp fra kisten og sier, vet du hvor du kommer? Nå, du der! Er du med? De gjorde alt! Det er jo crazy. Men folk kom til tro da, og det er i dag det vi kjenner som Frelsesarmeen. 1,5 millioner medlemmer. 15.400 kirker på verdensplan. Driver arbeid i 126 land. En av de største humanitære organisasjonene i verden i dag. Men hvor begynte det hen? Det begynte med at en person møtte Jesus. Han sa at Jesus, jeg vil ikke bare tro på deg, men jeg har lyst til å følge deg. Og så fikk det et konkret uttrykk. Og for de fleste av oss så vil vi mest sannsynlig ikke bli kjent sånn som han er. Og det er helt greit. Men vi kan gjøre noe der vi er plantet. Midt i det som kan se grått og monotont ut, så er det en storhet fra himmelen over det. Det siste jeg har lyst til å si til deg også, et ord og oppmuntring, det er at vi elsker å feire 180 graders endringer i våre sammenhenger. Sant? Fra svart til hvitt. Jeg hadde P-matte på videregående. Power-matte, som det står for. Og det jeg lærte der er to parallelle linjer. De vil jo aldri møte hverandre. Men gjør du sånn, ja, veldig bra, Daniel, bra. Men gjør du en liten gradendring, så ser du ikke det i øyeblikket. Men lar du det gå år, så blir det større og større avstand. At de små valgene som du og meg gjør i dag, som er overkommelige, i det lange løp, så tar det oss et helt annet sted. Så hva er de små stegene av storhet som vi kan komme i gang med? Som i det lange løpet kommer til en stor forskjell for mennesker, og som kan ta oss et helt annet sted enn der vi ville vært hvis det ikke. Skal vi ta og be sammen til slutt? Kom, Jesus. Jeg har lyst til å utfordre deg når vi ber sammen nå, at hvis du kjenner, vi er familie her, hvis du kjenner at, vet du hva, Jesus, jeg har lyst til å gi deg på nytt et ja til å steppe ut. Jeg har lyst til å gi meg hen til å la storhet bli konkret i livet mitt. Hvis du kjenner at Gud kaller på en ting, hvis Gud taler til deg på et område, kanskje du akkurat nå, kanskje du bare tar og reiser deg, hvis du kjenner at jeg trenger å ta et steg. Jeg trenger på nytt å si, Jesus, jeg har lyst til å steppe ut. Hvis det er deg, kanskje du tar og reiser deg. Jeg står, jeg trenger det. Skal vi ta og be sammen? Jesus. Halleluja. Far, jeg takker deg for at hver og en av oss er kalt til storhet. Takk for at du har kvalifisert oss her. Og så ber jeg deg, Helligånd, om at du reiser oss opp, at du utfordrer oss og sender oss inn i konkrete oppgaver som du kaller oss til her. Så Herre, ber deg, Herre, vis oss hvilke små gradendringer vi skal gjøre i livene våre i kveld, Herre, så kan få lov til å bety en stor forskjell for mennesker. Jeg har lyst til å bare utfordre deg igjen. Hvis du kjenner at, vet du hva, jeg har lyst til å steppe opp. Det er noe med å gjøre noe fysisk med kroppen din for å signalisere for Gud og for andre at jeg har lyst til å ta et steg ut. Og når jeg forberedte meg i dag, så ble det noen ord som ble lagt på mitt hjerte. Og jeg tror at det er noen her som og det er litt sånne klisjéord, men Gud er en Gud av klisjéer. Men hvis du er her og du kjenner at, vet du hva, du hadde en drøm, men på grunn av noe som skjedde i livet, enten om det er en samlivssituasjon eller en kjipt valg som ble gjort, så har du diskvalifisert deg selv. Det er akkurat som jeg opplever at Gud har lyst til å gi deg et sånn Peter-øyeblikk, der han sier, der han på nytt bekrefter kallet, og der han sier at dine nederlag er ikke større enn kallet som jeg har kalt dem med. Jesus, ber også akkurat nå, Helligånd, om at du planter drømmer, at du planter visjoner for hvordan vi kan nå ut her. Dropp ideer, dropp frø fra framtiden i hjertet, Jesus. Og tror jeg noen tenker at jeg er for fryktfull, jeg kan ikke gjøre det. Så er det akkurat som Faderen sier til deg, nettopp for at du og meg skal gjøre det sammen. Og det kommer til å være tegn for mennesker. Blir jeg bare minnet på at noe av det som har vært din største svakhet kommer til å være noe av den styrken som Gud kommer til å bruke deg til for å bety en forskjell for mennesker. Kjenner også på, bare kommer en del ord nå, så bare ta imot det hvis det er deg, men jeg tror det er også noen mennesker som har kjent på et kall, kjent på en visjon, og så er det akkurat som du vet at du trenger å sitte penger bak det, for om du virkelig skal gå på det, så tror jeg Gud bare utfordrer deg på å sitte penger bak det. Vær villig til å kjøpe en flybillett, til å investere på det området, til å gjøre den bevegelsen, gjøre det flyttet, og så videre og videre. Jeg tror av og til så venter vi på å se fruktene, men det er akkurat som Gud sier, så frøet, så kommer frukten. Det er ikke motsatt. Hvor er man andre? Yes, you know.